Dobre, ideme na druhú časť podcastu, ktorá bude viac taká, by som povedal, že neformálna, kde sa budem pýtať viac ja, budem sa pýtať na rôzne zaujímavosti alebo veci, čo ma zaujímajú z pohľadu psychického, nie že zdravia, ale z pohľadu psychiky. Mňa všeobecne dosť fascinuje, akože nazvem to, že ľudská hlava. A chcel by som sa pýtať na rôzne veci, ako je napríklad presne benefity aerobné aktivity na psychické zdravie, k čomu sa neskôr dostaneme. Potom témy, ktoré sú blízke, či už mne, nám, alebo nejakým našu blízkemu kruhu, to je napríklad burnout z práce, burnout do školy a tak ďalej. A hlavne jedna z hlavných tém by mala byť mentálne zdravie u mladých, čo bude vlastne tvoja, dá sa povedať, že tvoja téma, pretože ty si vlastne spustila neviežľavu cez COVID, kedy začal ten COVID, kedy vlastne rapidne stúpli nejaké, nazvime to, psychické ochorenia alebo problémy so psychickým zdravím a tak, čiže rapidne stúpli. A vtedy si vlastne vytvorila napríklad aj online kurz, čo je dosť netypické pre, povedal by som, že netypický produkt, alebo netypická vec, pretože psychoterapeut vytvorí online kurz, ty aj pracuješ veľa online, tak ak by si mohla veľmi v krátkosti nám opísať, prečo vlastne takýto kurz, prečo práve psychológia by ma zaujímalo a aký je rozdiel možno medzi psychologom a psychoterapeutom. Lebo ty máš vlastne na stránke, že si aj psychológ, aj psychoterapeut, či je to nejaký rozdiel.
Dobre, tak ja začnem tou kvalifikáciou, že ja som vlastne psychológ, získa kvalifikáciu, takže vyštuduje na vysokej psychológiu. Takže to zo mňa robí psychológa a psychoterapeuta zo mňa robí to, že som si potom ešte po vysokej škole urobila 5-ročný psychoterapeutický výcvik. Každý psychoterapeut potrebuje mať vysokú školu a k tomu ešte aj výcvik. 10 rokov vzdelávania, je to hrozne na dlho. A takže ja som oboje, som aj psychológ, aj psychoterapeut. Sú psychoterapeuti, ktorí nie sú psychológovia a sú psychológovia, ktorí nie sú psychoterapeuti. A prečo som urobila kurz? Ja som mala podobnú motiváciu, ako keď som zakladala ten Instagramový účet, že som prišla na Instagram a videla som strašne veľa informácií o duševnom zdraví a strašne veľa z nich bolo od veci. A neboli presné. A väčšinou pochádzali od ľudí, ktorí neboli odborníkmi na duševné zdravie a ja som si kladla otázku, prečo terapeuti nie sú na Instagrame, prečo o tom nehovoria viacej. A no vlastne v posledných rokoch už celkom dosť terapeutov na Instagrame je, nakoniec ale hlavne v zahraničí, v Česku a na Slovensku to ešte len tak ako prichádza. A proste mi chýbali, mala som dojem, že je strašne veľa informácií o psychike a strašne veľa z nich je zlíhanie kvalitných. A presne preto som aj urobila ten kurz, že ak by niekto chcel nejaké informácie o tom, ako sa vlastne pracuje s úzkosťou, ako sa nedostať do problémov, čo mám robiť, keď zažívam ťažšie obdobie, tak od toho je vlastne kurz. Alebo niekto, kto už chodí na terapiu a chce mať informácie o tom, ako pracuje práve KBT s úzkosťou, niečo sa o nej dozvedieť viacej, tak sa proste môže na to pozrieť.
Ak náhodou niekto nepočúval prvú časť podcastu, KBT znamená, že kognitívno-behaviorálna terapia. Múdre slovo.
Vieš vysloviť, to je skvelé.
No, lebo mňa to tiež obecne zaujalo, ja som ťa vlastne sledoval na Instagrame od začiatku kvôli tomu, že sa poznám proste s bratom a ja som si vtedy sám povedal, pritom myslím si, že som dosť taký akože open-minded, čo sa týka akože social, že fakt si myslím, že na social môže byť všetko a keď mi hovoril, že pomáhal vlastne sestre s Instagramom v psychologičke, si tak hovorím, že čo akože dá proste psychológ na Instagram, kde už to keď si teraz pozrieš ten tvoj ako Instagram, tak nielenže to má ako sledovanosť, ale fakt ten formát, memečka a podobne, že je to veľmi také laid back, neformálne, čo podľa mňa môže byť aj práve ten rozdiel oproti tomu klasickému, keď ja si predstavím psychoterapeuta tak si, alebo psychologa, tak si predstavím niekoho, čo mi povie, že no to je len puberta, tak proste choď akože automaticky ma niekde pošle preč. A, tak možno, že toto je, dá sa povedať, že je to tvoja nejaká výhoda, že je to také neformálne, že sa vieš ľahšie nejako konektnúť s tými ľuďmi a ľahšie proste nejako ich dostať na tú terapiu.
Ja si myslím, že veľa terapeutov je veľmi neformálnych, že sú veľmi vrelí a príde mi, že veľa terapeutov je ako ja, ale proste sú asi veľmi zanedprázdnení a nenapadne ich vlastne, že by mohli verejnú debatu o psychike obohatiť o svoje vedomosti alebo o svoje skúsenosti, že to proste iba nekomunikujú, ale my sme všetci hrozný pohodiaci, si myslím.
Keď sa môžem opýtať, keď si vlastne spúšťala ten celý projekt Nevieš hlavu, bol to od začiatku tvoj plán, že to bude také kamarátske, proste presne memečka. Keď si predstavím psychické zdravie, tak si automaticky podľa mňa, akože ja, alebo možno, že aj veľa ľudí predstaví niečo spojené so strachom, že proste bojím sa vôbec ísť akože na tú terapiu, kdežto keď si pozriem proste teba, tak nepôsobí to tak na mňa. Bol to z začiatku plán ísť takýmto smerom, alebo je to niečo, čo sa vykryštalizovalo proste postupne?
Myslím, že nebol. Že som proste chcela nejak autenticky hovoriť o psychickom zdraví a nielen o psychických problémoch a tak toto nejak vyzerá, toto je môj štýl vlastne. Asi to bolo veľmi intuitívne.
Som si napísal nedávno s Katkou, že Instagram má novú funkciu, že vlastne vieš tam memečka tvoriť priamo tam a nemusíš si sťahovať z netu. Že to je celkom big deal. Dobre, takže toľko tvojmu kurzu. Ako sa to volá ešte raz? Som si to nepamätám. Tak, okej, okay, dobre, dávaš pozor. Dobre, prečo práve psychológia? To by ma zaujímalo, lebo priznanie, ja som tiež veľmi dávno, ako keď som ešte rozmýšľal, že by som išiel na vysokú školu, tak v možnostiach bola aj psychológia, že by som išiel, a ma to vždy proste nejako ťahalo, tak prečo práve u teba?
Mne príde vlastne, že psychológia zaujíma dosť ľudí, že asi preto, že každý z nás má psychiku, tak nás to do nejakej miery zaujíma a ja som proste si všimla, že ma to proste na strednej bavilo, že keď som si zisťovala nejaké informácie o niečom, tak to bola proste psychológia. Astronomia tiež, ale tá má horšie uplatnenie, že? Takže som skončila na psychológii.
Počíte, že veľa žien to, že inklinujú k astronomii, čo keď nejako, že...
Horoskopy a planetárne pohyby, ako ti vplývajú na to
Ja som si vravala, že no, že s tou astronómiou sa ďaleko nedostanem, že by som možno, neviem, kde by som bola v Prešove, v planetáriu, hej. Ja som rada za to rozhodnutie a potom vlastne z tej psychológie som si vybrala psychoterapiu, lebo mi to vlastne prišlo ako veľmi zmysluplné povolanie. Úprimne neviem, či by som si ho vybrala znovu, lebo je strašne náročné aj ten proces vzdelávania a tá zodpovednosť, ktorú človek nesie, je vysoká a myslím si, že to nezvládnem robiť ani do dôchodku, ale proste...
Mám nejaké ako špeciálne praktiky počas štúdia, že napríklad na skladbe vás vystavujú nejakému, že stresu, aby ste vedeli nejako takto pracovať, alebo také čosi, že v neviem, bojde 150 ľudí na skladbe počas prednášky do triedy, nie?
Nie, to možno na psychoterapeutickom výcviku až, lebo psychológ vlastne, keď je človek na vysokej, potom môže robiť milión vecí. Môže ísť do marketingu, môže ísť robiť k policajtom, môže ísť robiť výberové konania, do politiky môže zrobiť strašne veľa vecí. A až ten psychoterapeutický výcvik je viacej zážitkový a až tam vlastne sa tí lektori zaujímajú o to, či človek má vlastne psychicky na to, aby robil tú prácu, až tam si myslím, že je ten výber.
Premostil by som na ďalšiu, na druhú takú podtému alebo tému. Bavili sme sa v tej prvej časti podcastu, kde sme sa bavili vlastne o spojení s výživou, že je v spoločnosti taká strašná stigma, ale všeobecne ľudia sa možno boja, alebo je to také, že brané, že je to hanba, ak ideš k terapeutovi alebo niečo. Ty si vlastne pracovala niekedy v štátnom zariadení v nemocnici a potom si prešla na tú do súkromnej sféry. Je toto jeden z dôvodov? Prečo? Alebo...
Stigma? Nie. Nie. Krátka odpoveď je nie. Dlhšia odpoveď je, že ja som mala sebecké dôvody. Som sa chcela o seba dobre postarať a o mňa sa proste tí zamestnávateľia v zdravotníctve nevedeli postarať, takže som šla pracovať na seba. To boli tie dôvody. A tá stigma je všade. Aj v zdravotníctve, aj v tom súkromnom sektore je obrovská.
Čemu to pripisuješ? Že, či ak prídem napríklad, by som prišiel k terapeutovi v štátnom zariadení, tak presne stretol som sa s reakciami typu, že ľudia, ktorí napríklad išli na terapiu, takže im povedal presne vo veku 15-16 rokov nejakému dieťaťu, že och, to on puberta proste. Alebo no, akože fakt taká reakcia, ktorú asi nie veľmi úplne chceš počuť, versus ak by prišiel niekto k tebe ako súkromnému, tak je to... Prečo?
Ja si myslím, že je taký predsudok, že ľudia v súkromnej sfére sú kvalitnejší než v štátnej. Ja osobne sa s tým nestotožňujem. Nemyslím si, že je to tak. To, či človek robí na súkromu alebo je niekde v štátnom zariadení, tam si myslím, že do toho vstupuje veľa faktorov. Nemyslím si, že je to tak. A ak by som možno mala aj povedať, kde sú kvalitnejší ľudia, aby som možno aj typla, že v štátnych zariadeniach. Lebo je tam trochu viacej sa od nich vyžaduje, čo sa týka vzdelávania a trochu je tam trochu väčší dozor vlastne. A, Ale ja keď počujem nejakú zlú skúsenosť vlastne, že niekto mal nejakú zlú poznámku, alebo tak, to je o tých ľuďoch, to je o jednotlivcoch. A aj sa mi často stalo vlastne, že niekedy mi prišlo, že vlastne len ten terapeut niečo povedal veľmi nešikovne a že to nejak ako vyznelo, alebo aj mne sa stalo, že som mojim klientom niečo povedal, oni potom za 3 sedenia sa s tým vrátili, no veď vy ste mi povedala to a to a ja som ich musela opravovať, že takto som to nemyslela vlastne, že často si vravím, keď niekto povie, keď niekto príde s tým, že no mne ten terapeut raz povedal, že som raz počula, že terapeutka doporučila nejakému pánovi, aby si našiel milenku. Tak som si vravila, tak možno to fakt niekto povedal a to teda je veľmi, neviem pochopiť takú intervenciu, ale možno to bolo aj iba zle pochopené vlastne.
Jasné. Keď si vravila, že k tebe príde klient, kto je primárne tvoj klient? Takže fakt na stránke máš napríklad, že vlastne terapia mladých ľudí a takto, takže selektuješ si to takto, že fakt sa venuješ primárne nejakým ľuďom 15, 20, 25 alebo...
Selektujem si to, hej, mladí dospelí, takže zhruba 18 až 35, pod 18 nejdem, lebo tam sú trochu s deťmi a je to trošku zákonne zložitejšie. A vlastne väčšinou to sú ľudia, ktorí riešia buď to nejaké psychosomatické problémy majú, alebo majú nejaké úzkostné poruchy. A ja som si to vybrala, lebo s tým sa mi pracuje najlepšie a mám na to aj ako vzdelanie vlastne, ktoré je na to, sa na to najlepšie hodí. A tých mladých dospelých som si vybrala z dvoch dôvodov. Jednak preto, že čím skôr ľudia prídu a väčšina psychických problémov začína ešte pred 24. rokom života, tak tí majú lepšiu prognózu. O tom som vlastne už hovorila v tej prvej časti. Som chcela proste zasahovať skôr, tam, kde to má najväčší význam. A za druhé, mňa starší ľudia nebrali vážne. Lebo proste vyzerám hrozne mlado, takže som mala v tom terapeutickom vzťahu bola taká nedôvera vlastne kvôli tomuto často a proste ma to nebavilo. Takže mladí ľudia.
Ak môžeš povedať, čo najčastejšie riešiš? Teraz ti v podstate robíme taký profil na, keď bude nejaká mama oženila alebo niečo, tak proste môžeš to tam poslať. Čo v práci najčastejšie riešiš? To by ma zaujímalo. Bo ty sa vlastne nemáš špecializáciu, nešpecializuješ sa na nejakú športovú psychológiu alebo takto, ale čo som sa zo stránky dočítal, tak úzkostné problémy, ale ak by sme vedeli byť nejako trošku konkrétnejší možno. Ja, napríklad keď od toho covidu, určite tam bol nejaký vzorec predpokladá možno správania aj u tých ľudí, čo je taká najčastejšia konkrétne nejaká forma toho, čo rieš.
Mne najčastejšie, ale to už sú vyselektovaní ľudia vlastne kvôli tým strán, kvôli tým informáciám, ktoré vám mám na webe a tak chodia ľudia z OCD. So sociálnou fóbiou, s hypochondriou najčastejšie.
Hypochondria, to je zaujímavé. To, keď by to o tom, nemám k tomu síce žiadnu napísanú, naplánovanú otázku, ale stretávaš sa aj akože pri hypochondrii, že riešiš nejakú bolesť? Presne človek si nahovára, že ho niečo bolí, že má niečo proste zranené, lebo časokrát sa stretávam s tým a aj posledné roky, nejaké 2-3 roky sa dosť začína neuroveda miešať vo svete trénerstva a fyzioterapie a veľakrát sa proste to pripisuje fakt tomu, že je to nejaký mentálny blok, že človek tam nemá reálne niečo mechanicky poškodené, napríklad v kolene, ale je to problém proste psychicky. Riešiš aj ako takéto veci?
A s psychogénnymi bolestiami som sa stretávala skôr v zdravotníctve ešte a nie veľmi často, ale vlastne takto každá bolesť má psychickú zložku, pretože bolesť je vlastne vnem, ktorý vzniká v mozgu. Je to interpretácia niečoho, čo sa deje v tkanive, vlastne čo robí ten mozog. Niekedy sa nemusí diať v tkanive nič a mozog stejne povie, to bolí. To som riešila ešte v zdravotníctve vlastne, ale teraz sa mi to už tak často nestáva.
To je fakt ako jedna z vecí, ktorá ma najviac fascinuje, že ľudí napríklad niečo akože bolí, povieš mu sprav to a nebude to bolieť, že tak si v podstate môžeš vymyslieť a zrazu toho človeka to prestane bolieť. Len vďaka nejakému placebu a sem tam akože snažím sa to, ak vidím, že je to v pohode, tak sa to snažíme využívať za nejaký bigger picture. Neviem, či je to úplne že ako správne, ale všeobecne biopsychosociálny model sa tomu povie, to sa využíva sa tu dosť posledné roky v trenérstve, vo fyzioterapii, takže preto tá otázka. Mentálne zdravie u mladých. Povedal by som, nebavil by som sa teraz, že už o tom, keď niečo riešiš, ale skôr ako sa o neho starať? Čo by si ty odporúčila ako prevencia mentálneho zdravia? V rámci mentálneho zdravia. Tak.
Je hrozne veľa vecí, ktoré ľudia môžu spraviť pre seba. A tie najdôležitejšie je podľa mňa asi to, čo som aj spomínala v prvej časti podcastu, je ten prístup k emóciám. Môžem cítiť negatívne emócie. Negatívne emócie sú prirodzená normálna súčasť môjho života. Dovolím si ich prežívať, ideálne si ich ešte pomenujem a budem sa zaujímať o to, čo sa mi snažia povedať, či je to pravda alebo nie. Potom ďalším veľkým faktorom je udržiavať zdravé vzťahy s ľuďmi, pozitívne odmenujúce vzťahy, blízke vzťahy, ktoré mám s ľuďmi, na ktorých mi záleží. Osamelosť je teraz veľký problém, čelíme epidémii osamelosti. Udržiavať si samozrejme fyzické zdravie. A potom samozrejme pracovať s myšlienkami. Nie všetko, čo ma napadne, je fakt. Potrebujem si overovať to, čo mi ide hlavou. Overovať si vlastne, či to, čo pre seba robím, či mi aj funguje, sledovať, ako sa o seba snažím starať a či to má tie dôsledky, ktoré si myslím, že by to malo mať. Dostatočný pohyb, že jo, zdravá, základ všetkého vlastne fyzického aj psychického zdravia. Asi by som vedela pokračovať dlho, ale príde mi dôležité zmieniť, keď sa na to pýtaš, že je veľa faktorov, ktoré vplývajú na naše mentálne zdravie, ktoré si nevyberieme a na ktoré nemáme vplyv. A to je hlavne naša osobná história z detstva vlastne, ako sme boli vychovávaní, naša socioekonomická situácia, naša sexuálna orientácia a naše pohlavie. A trebárs aj politická stabilita štátu, v ktorom žijeme, či sme nejak perzekuovaní, a či sme fyzicky chorí. A to sú veci, ktoré úplne neovplyvníme vlastne.
Jednu vec si z toho vytrhnem, keď si vravala vlastne presne o tom, že nejaká trauma z detstva. Trauma z detstva znamená, môže to byť psychické, fyzické trauma. Raz som pozeral rozhovor, myslím, že to bol, neviem, či to bol mentálny coach, alebo mentálny coach, myslím, že Dominiky Cibulkovej, ak si dobre pamätám. A dočítal som sa v nejakom článku, že častokrát spolupracuje aj s MMA zápasníkmi, čo sa proste bijú v klietke. Ak je to blbosť, tak ma opravo, ale ako celkom ma to nadchlo, zaujalo, že vlastne rieši častokrát s tými bojovníkmi veci typu niekto ho začne v klietke škrtiť a ten atlet, ktorý je brutálne proste pripravený, tak zrazu v hlave je uložené nejaké trauma, kedy ho napríklad niekto škrtil v detstve. A ten človek má zrazu problém vôbec proste dýchať, má problém vedieť, vykonávať nejaké pohyby v tej klietke a rieši to potom mentálny coach takéto situácie. Je to akože reálne, real deal, tak to nás povieme?
Určite. A to, čo nás ovplyvňuje, čo ovplyvňuje naše duševné zdravie, ani väčšinou nie sú vyslovene traumy. Ale môžu to byť aj traumy, že sa nám stalo niečo ako násilné, alebo že sme mali veľmi ako ťažké detstvo, že nás niekto šikanoval, alebo že rodičia boli emočne nedostupní a tak vlastne. A potom nám to robí problémy. A sú také špecifické problémy, ktoré sa vyskytnú iba v nejakých špecifických situáciách. A v rámci asi zachovania toho mentálneho zdravia je dobre vedieť, v čom ja konkrétne som zraniteľný, alebo ktoré moje potreby ako dieťaťa neboli naplňované, alebo čo som si zažil a na čo by som si mal dávať pozor, prípadne čo by som mohol poriešiť v terapii skôr, než dostanem nejakú chorobu vlastne.
Jasné. A keď je to niečo takéhoto typu, aj mám tu napríklad ďalšiu akože situáciu z knihy Ako dobehnúť mozog, čo sme sa bavili, neviem, či to čítala tiež, ale vlastne tiež sa tam hovorí o rôznych tých konkrétnych situáciách, že žena dostala panický záchvat v metre a vlastne automaticky, ak potom niekedy v budúcnosti išla do metra, tak hneď sa aj tie symptómy znova ako keby ukazovali a vlastne štýl tej liečby bol potom nejaký microdosing tej danej situácie, že dali ju napríklad na 3 minúty sa musela vystavovať, musela len stať pred vstupom do tej metrostanice a potom napríklad prísť na tú platformu a takto. Je toto akože potom fakt reálne liečba, nazvime to takto?
Hovorí sa tomu expozičná liečba, je to súčasť liečby úzkostných poruch, nie je to jediná vec, ktorú robíme a tiež treba správne identifikovať, čomu sa treba vystaviť, pretože niekedy, keď dostanem paniku v metre, tak to nie je to metro, ktoré to spôsobilo, ale hej, toto sa robí.
Čiže tam mohol byť nejaký spúšťač správa na telefóne alebo niečo, stalo sa to v metre napríklad? Viem, že ja to veľmi zjednodušujem teraz. Tak ale som jednoduchší, takže to jednoduchšie.
ale ako hovoríš dobre, spúšťačom čohokoľvek, akýchkoľvek emócií je vždycky myšlienka. Takže skôr myšlienka o tom metre vlastne.
To je zaujímavé. Dobre, prešiel by som k burnoutu. Všeobecne nejakému vyhoreniu, syndrom vyhorenia, tak sa to si nazýva, prepokladám, odbornejšie. Škola a práca, tak by som to nazval. Tiež mám sem tam pocit, neviem, či som bol na hranici nejakého burnoutu, alebo takto vôbec by som nevedel, že ako to vôbec zadefinovať, lebo sú niekedy dni, kedy proste strávim, dajme tomu 10-12 hodín na počítači a fakt najradšej večer by som proste so všetkým hodil. Existuje tam nejaký, buď red flag, alebo niečo, čo by si mal človek sledovať, aby k tomu nedošlo? A veľa, zároveň veľa známych a veľa akože ľudí z okolia, či už zo školy, alebo potom majú paniku napríklad z toho, že skončíš škole a fakt keď si porovnáš potom reálny život a školu nejakú, tak veľakrát ten potom reálny život, keď už máš platiť napríklad nájom, musíš proste riešiť takéto veci, tak je to stresujúce, tak čo si vtedy človek má sledovať, že kedy by už bolo fajn napríklad ťa vyhľadať?
No, burnout alebo vyhorenie je veľmi špecifický psychologický problém a on dajem, že ľudia ho používajú ako označenie hocikedy, keď majú dojem, že už im ako keby došla para alebo keď už ich nebaví niečo robiť alebo cítia nejaké existenčné vákum. Takže to by som asi vlastne oddelila, že to vyhorenie je o tom, že často postihuje ľudí v pomáhajúcich profesiách. Ale to, o čom ty hovoríš, mám dojem, že je skôr o tom, že ľudia nejak ako zažívajú veľkú mieru stresu vlastne. A samozrejme, že časom sa tie ich fyzické aj psychické možnosti vyčerpajú, že už to proste nedávajú. Kedykoľvek som v strese, kedykoľvek pracujem priveľa, tak sa len požičiavam nejakú energiu mentálnu a fyzickú od svojho budúceho ja a mňa to samozrejme skôr alebo neskôr dobehne. A viem, že vlastne o tom hovoríš, že chronický stres si vlastne vyberá veľkú daň na psychickom aj mentálnom zdraví a my to vydržíme iba nejakú chvíľu. A keď narazíme na tie svoje hranice, tak zrazu máme dojem, že je niečo špatne. Ono nie je nič špatne. To je absolútne samozrejmý dôsledok toho, čo sme robili doteraz. Čiže ja by som asi ľuďom doporučila, keď kedykoľvek človek má dojem, že niečo nie je OK, tak by bolo ideálne a skvelé. A ja viem, že sa to vôbec nedieje, ale dúfam, že jedného dňa sa to bude diať, že by došli za terapeutom a spýtali sa, mám niečo riešiť, čo sa deje, nerozumiem tomu, povedzte mi. Ale keď majú dojem, že ako vyhoreli, v zmysle, že už ich možno nebaví robiť, čo robia, alebo nevládzu robiť toľko, čo robia, tak ja by som si urobila inventúru, či to nie je toto. Že som proste po sebe chcel priveľa a došiel som na hranicu svojich možností. Mám dojem, že dnešná spoločnosť, že to bežne robíme, že sa po ľuďoch chce, aby robili príliš veľa práce, príliš veľa emočnej práce, aby šli za hranicu tej svojej ľudskosti a tých svojich ľudských možností a proste ich to dobehne. A nie je iné riešenie, než rešpektovať tie hranice a robiť toho menej.
Tak ono aj tou dobou proste všeobecne, keď dnes vidíš, akože aký je svet materiálny, tak si pod permanentným tlakom, keď si pozriem, že mám 12 rokov, mám proste TikTok, hej, kde vidím Andrew Tate, alebo neviem, od 25-ročných ľudí, ktorí proste žijú brutálne luxusný život, tak chcem to akože tiež. Potom, keď to zrazu nemám, tak to môže viesť nejakému syndromu, neviem, nenaplnenia, alebo také čosi. To len teraz rozmýšľam na hlas, tak si rozprávam v podstate.
Zaujímavo rozmýšľaš, môžem to rozvíjať? Že si pravím, že keď ako žijem život, ktorý je zameraný na to, aby som mal veľa bohatstva, trebárs a status, tak ako už či sa mi to podarí alebo nie, tak je dosť pravdepodobné, že nebudem spokojný, lebo to nie je to, čo robí ľudí šťastných vlastne. A je hrozne nešťastné, keď človek chce ten životný štýl a stále ho vlastne nemá a má dojem, že je nešťastný preto. A stále si vraví, no tak ja by som mal len viacej zarobiť, mal by som mať ešte novší mobil, ešte novšie auto a potom budem šťastný. A vlastne nikdy sa nedostane do bodu, že zistí, že to tak vlastne vôbec nefunguje. My žijeme v kapitalistickom systéme, ktorý nás presvieča, že šťastie je o tom, koľko toho mám a dáta o tom vôbec nehovoria. Šťastie je o vzťahoch, šťastie je o fyzickom zdraví. Do nejakej miery súvisí s peniazmi, ale materiálne statky ho vlastne negarantujú. Takže myslím si, že úplne iné hodnoty by sme mali vlastne sledovať, ak chceme byť happy. Úplne iné.
Jasne. Good. To by som dal na Wikipédiu. Dobre.
Pod aké heslo?
Neviem, akože všeobecne, keby si chcel spraviť nejaký svoj page, tak by som to tam kľudne dal, že citáty napríklad. Dobre, rozmýšľam, že či ešte niečo tu nájdem. Tak, poslednú vec, o ktorej by som sa možno trošku potočil, mala si na v tvojom jedinom podcaste zatiaľ, vlastne pred týmto, od, ako sa volá ešte raz, Pijavice? Mm-hmm. Pijavice. Neviem, čo sú oni, alebo oni teda, pardon, zač? To je v podstate nepodstatná informácia, ale v podcaste Pijavice si mala taký dobrý citát, že naše generácia není krehčí, ale citlivejší. Môže byť, ja by som to povedal, ja by som to naformuloval, môže byť toto ten problém, že tým, že máme oveľa viac proste tí ľudia, akože 40+, dajme to takto, ja mám pocit, že sú oveľa viac tough ako aj my. Ja síce budem mať 30, alebo dajme tomu ešte potom menej tá mladšia generácia, že bude, alebo je ešte menej tough. Dá sa to takto pomenovať? Lebo v podstate my riešime úplne iné veci. Akože my sa napríklad naserieme tým, že niekto mi v podniku nedoniesie kávu proste do 2 minút, alebo mám zle napenené mlieko, versus naši rodičia riešili veci existenčné. Tak či je to...
Takto, vlastne zodpovedať takú otázku by vyžadovalo veľmi presné dáta, veľmi veľa dát, ktoré úplne nemáme k dispozícii. My vieme, že je diagnostikovaných viacej psychických poruch ľuďom, ktorí žijú teraz, než ľuďom, ktorí žili predtým. Ale to môže mať veľa vysvetlení a najpravdepodobnejšie je to tým, že sa je to menej tabuizované, ľudia viacej chodia za terapeutmi a proste sa to rieši viacej. Predtým títo ľudia zostávali nepoznaní. A to, čo som tým chcela povedať, ono to vyzerá potom, že generácia ľudí, ktorí sú mladší, trebárs ako hovoríš, 40 a menej, že sú krehkejší, že ich viacej veci zlomí a že majú viacej problémov. Ja si to nemyslím vôbec, aj som pracovala s ľuďmi, ktorí sú starší. Ono často isté typy zvládania, ktoré sú veľmi nezdravé, vyzerajú ako veľmi zdravé zvládanie, ako to, že je človek veľmi ako odolný. Teda disociácia, že nič neprežívam. Človek vyzerá, dokáže pracovať ako vojak, dokáže pracovať ako chirurg, dokáže robiť ohromné veci bez toho, aby čokoľvek prežíval. Vyzerá to, že je veľmi stabilný, ale nie je. Je chronicky disociovaný. Je zatvrdnutý, áno. A proste nič neprežíva a to je veľmi nepríjemné. Títo ľudia potom teraz väčšinou pijú alebo majú, vyhľadávajú iné drogy alebo nejaké extrémne zážitky, len aby niečo cítili. Navonok vyzerajú možno veľmi stabilne a že toho veľa vydržia, ale nie sú. A to je presne to, čo táto mladšia generácia nerobí. My už vieme, čo to je nemať emócie. My vieme, aké to je, keď každý prejav emócie je spojený s tým, prosím ťa, neplač, lebo ti jednu dám a potom budeš mať prečo plakať. Jo, to nie je tough love, to je zlé. Jo, to je úplne zlé. Čiže my sme citlivejší v zmysle, že sme vnímavejší k tým psychickým faktorom a k tomu, čo reálne znamená byť psychicky zdravý. A psychicky zdravý znamená mať tú rozlišovaciu schopnosť byť citlivejší vlastne. Takže preto som vravala, že sme citlivejší, ale podľa mňa nie sme krehkejší. To sa asi uvidí, až budeme mať viac dáta, väčšie dáta. Čiže môj názor je, že a si myslím, že tieto generácie sú psychicky odolnejšie.
Okay. Máš ty, si sa starších ľudí, alebo nazvime to, že ľudí na 30, nie je to úplne, že tvoja klientela, ale je k ním ťažšie sa akože dostať? Mám na mysli koneknúť sa s nimi nejako? Lebo hovorila si, že častokrát ťa neberú vážne, pretože vyzeráš proste mladou, tak je s nimi všeobecne nejako ťažšie, že sa postavia a odídu proste.
Postavia a odídu sa asi nestalo, ale dialo sa to, že v tom terapeutickom vzťahu prinášali tú tému toho veku, alebo mali potrebu sa uisťovať, koľko mám skúseností, aké mám vzdelanie, že vlastne im tá hlava asi hovorila, si predstavím, že keď som mladá, tak trebárs neviem úplne robiť, alebo tak. Ale nie všetci, nie vždycky, to je človek od človeka vlastne. Alebo myslím si, že aj taká stereotypná predstava terapeuta je možno starší pán s takým sakom, čo má tu na také zaplaty. A ja ju nenaplňam proste. A my ľudia fungujeme na stereotypoch, takže si myslím, že to mohlo nás oddielovať. Ale je samozrejme, že ľudia si viacej rozumejú A čím viacej sú si ľudia podobní, tým viacej si rozumejú. Že...
Stalo sa ti, že si už nevedela s tým človekom nejako, že ako ďalej? Videla si, že on nedôveruje, akože nemá dôveru v teba, že si to nejako či už ukončila, alebo ako riešiš proste takúto situáciu?
Viem, že väčšinou sa to vyrieši tak, že ten klient odíde. Že on si vlastne rozhodne, že ja nedôverujem, ja sa tam necítim dobre, ja idem preč.
Ja by som mala takú bonusovú otázku. Je pravda, že psychoterapeuti a psychológovia nás majú všetkých hneď prečítaných?
Či ste vieš Eurojackpot napríklad?
By som tu nesedela, keby som mala tieto schopnosti, ale no na to by asi každý odpovedal inak. Ja to mám tak, že si myslím, že ľuďom asi rozumiem viac a myslím si, že ľudí to desí, možno jo, že nechcú byť ako prekuknutí, ale keď už byť prekuknutý, tak terapeutom, lebo terapeuti so sebou nosia taký ten prístup prijatia, bezpodmienečného prijatia, že nech o tebe terapeut zistí čokoľvek, tak to proste objíme a je to v poriadku. A cítiš tam to prijatie väčšinou, že ako hej, možno je... No. Ja mám dojem, že ľuďom asi rozumiem viac samozrejme, ale tiež nechodím po svete s tým, že každého analyzujem, lebo mám toho dosť v práci, že? A potom už sa chcem len proste rozprávať s ľuďmi alebo riešiť niečo úplne iné. Čiže... asi keď sa človek stretne s terapeutom, tak je v bezpečí každopádne.
Ja to robím strašne rád, že sedím, pozorujem ľudí a si vytváram taký príbeh, že čo ten človek má proste za prácu, že jak sa správa, aké má vlastnosti, to neviem, postala má rád. Dobre, prešiel by som na nejaké otázky, ktoré sa dostali z Instagramu anonymne. Vybrali sme si nejaké 3-4 si tu dáme. K čomu sa budeš chcieť alebo môcť vyjadriť, tak sa vyjadriš, keď nie, tak to proste skipneme. Prvá, celkom zaujímavá, prečo stres, ktorý prežívaš, sa nemusí objaviť v zmene tvojej psychiky, ale objaví sa na fyzickej stránke, ako napríklad bušenie srdca, točenie hlavy, zvýšenie srdcovej činnosti a prečo to nedokážeme ovládať?
Tak keď sa bavíme o strese, keď si ho definujeme ako zapnutie stresovej osy, keď tak má Lení oprav, tak vlastne celá tá... stres je vlastne veľmi fyzická záležitosť, lebo to je taká nešpecifická, veľmi vágna odpoveď na to, že niečo nie je v poriadku a naše telo sa pripravuje na to, buď to, že bude utekať od niečoho, od nejakej hrozby, alebo že sa bude biť s tou hrozbou, alebo že zamrzne, aby si ho tá hrozba nevšimla. Čiže to stres je telesná reakcia. A ten stres môžu často vyvolať nejaké emócie, nejaké myšlienky, úzkosť, strach, niekedy keď sme smutní, alebo keď sa hneváme, že jo, tak to vyvolá tú stresovú reakciu. Takže to je povaha stresu, že je telesný. A niekedy možno ľudia majú dojem, že sa im nejaké veci, ktoré prežívajú emočne, prejavia na tele a neprejavia sa v emóciách. Ten dojem môžu získať vtedy, keď si tie emócie všímajú menej než to telo, čo je vlastne hrozne bežné. Alebo keď už majú trošku vážnejšie problémy a tie emócie ignorujú, upozadiujú a vlastne sa snažia tváriť, že sa nič nedieje, ale to telo proste si ide svoje a aj tak im dá vedieť, že sú hranice nejaké.
Okay. Ďalšia. Chtela bych sa zeptat, jak prakticky zvládať, respektíve tolerovať a akceptovať neistotu z budúcnosti. Táto neistota sa týka mé budúcnosti po studiu, kde budú pracovať, finance, mého vztahu. Mám pravidelné vlny úzkosti a občas problémy ze spánkem. Co by ste mi, Katarína, doporučila?
Doporučila by som za niekým zajsť, lebo vlastne neviem, čo slečna rieši, prečo má neistotu, ako silná je tá neistota, čo jej na nej vlastne vadí, na tej neistote, lebo mať neistotu je fakt života, že? Či by ma zaujímalo, čo jej vadí na tom mať neistotu, alebo čoho sa bojí. A to už je vlastne sú otázky, ktoré kladiem v konzultáciách a v sedeniach.
Takže bolo asi dôležité všeobecne povedať, že takto proste niečo vyriešiť nie je úplne... Si aj spomínal, že častokrát ti ľudia zavolajú, že, alebo sa ťa spýtajú, že ak mám riešiť toto, ak mám riešiť toto. A je to proste nejaký hlbší problém.
Ono to nie je možné. Jo, a tým pádom je aj neetické vlastne sa snažiť to riešiť, lebo ja proste nemám dosť informácií, tak toto nejde.
Dobre, teraz pojeme k tomu, že si tiež človek. Kataríno, jak sa vy osobne staráte o svoje duševné zdraví, když sama poskytujete terapii a takto pořád, keďže pomáhate lidem? Jak sama vynakladáte se situáciami, kdy svým klientům nemôžete z nejakého pomôcť? To sú také dve otázky.
To je otázky, presne.
Prvú, že ako sa ty vysporiadávaš s tým, lebo presne to aj častokrát prezentuješ na Instagrame, že aj ty máš blbý deň, aj ty máš akože blbé emócie, alebo tak to nazveme.
Ja by som skrátka asi povedala, že robím to, o čom hovorím na Instagrame, že ja nerobím nič iné, alebo nič ako špecifické. Tá duševná hygiena je vlastne stejná pre všetkých. Možno sú nejaké špecifické veci toho, ako si organizujem prácu, ako robím prácu, alebo ako premýšľam nad tou prácou, ale vlastne robím to isté, o čom som hovorila. Teraz už neviem, či v prvej alebo druhej časti toho podcastu, ale proste to, čo píšem na Instagrame, to robím sama. A čo sa týka tej bezmoci, keď nedokážem pomôcť niekomu, kto má riešiteľný problém, ale ja s ním nič neviem, tak ho odošlem za niekým, kto to vie. A ak sa snaží vyriešiť problém, ktorý nevieme vyriešiť, tak to vlastne nie je klient na terapiu.
Jasne. Okay, tam si ešte poslednú. Ako zvládnuť prudké zmeny náladu partnera?
Tiež neviem. Lebo neviem, aká je situácia, neviem. Asi by som doporučila sa ísť niekam poradiť.
Máme ešte niečo, čo ja chceme opýtať? Mne napadla ešte jedna vec, mal som v hlave, počkaj, tu mám zapísanú. Znova, veľmi moja špekulácia, ale ak, jak by som to naformuloval, sem tam si rád zahrám, dajme tomu FIFU na PlayStation alebo takto. Začínam veľmi absurdne, ale dostanem sa k pointe. Alebo všeobecne mám kamarátov, alebo ktorí raz za čas si radi proste zagamíme, dajme tomu 2-3 hoďky, že si zavoláme, proste gamíme. Veľakrát ale pozorujem taký vzorec, čo som si potom sám vydedukoval, že ľudia, ktorí nejako v živote nerobia až tak to, čo by chceli, alebo nie sú až tak spokojní napríklad s prácou alebo takto, tak tomu prepadnú trošku viac. A ja som si to odôvodnil tak, že je to taký fejkový, nejaký fejkový success, akože nejaký fejkový úspech, lebo ak som napríklad úspešný v tej hre, dopamín, jedno s druhým, tak mám proste pocit, že kokos proste darí sa mi a tým pádom potom nejako sa nesnažím zlepšovať v iných stránkach života. Je to legitímna úvaha, alebo môže byť, že tomu tak niekto proste prepadne z toho dôvodu, že hľadá to svoje nejaké uspokojenie napríklad v gamingu, lebo hlavne veľa mladých ľudí môže sa to akože týkať, veľa ľudí mladých gamy.
To znie ako niečo, čo môže niekto na planete prežívať a určite každý, kto gamy a hodne je na tom, je v tom položený, tak môže mať milión dôvodov, ale vlastne čokoľvek robíme, tak si plníme nejaké potreby a ak si ich plníme trebárs hodne ako jednou vecou, tak takom môže byť nejaký problém a často ešte, jo, môže to byť tak, že tam človek sa cíti úspešný a inde nie, lebo cítiť sa úspešný je potreba, ktorú máme, jo, cítiť sa kompetentne, tak si ju môže naplňať takto, keď ju nenaplňa inde. Môže to byť aj tým, že sa potrebuje uvoľniť trebárs, trochu zrelaxovať, tak má potrebu na to hodne spoliehať, alebo to môže byť o tom, že som hovorila skôr o chronickej disociácii, že má potrebu vlastne vyhľadávať veľmi často relatívne silné zážitky, aby aspoň niečo vlastne prežíval, alebo a to môže byť veľa dôvodov, určite aj to, čo si spomenul, ľudia sú rôzni.
Vieš, keď si vezmeš, čo na nás teraz prichádza, virtuálna realita a takéto srandy, tak akože podľa mňa to strašne dokáže človeka vcucnúť, že zrazu máš úplne život niekde inde, akože vo virtuálnej proste realite, čo môže byť dosť scary. Som zvedavý, že ak sa to najbližších 5-10 rokov napríklad vykryštalizuje, alebo dám si, ak Apple napríklad vzrobil tie okuliare, tak zrazu si dám okuliare, som v nejakom virtuálnom svete, v nejakej hre ako je Sims, kde si vytvorím presne ten život, čo chcem. Čo je akože celkom, tu len zase rozmýšľam akože nahlas.
To sa o sebe nepríde zle, vlastne si vravím, ako prečo by sme sa mali obmedzovať na reálnu realitu, keď v nej treba, že nie sme šťastní, alebo nemôžeme byť šťastní. A keď je našim ultimátnym cieľom v živote byť šťastný, prečo by sme to šťastie nezažívali niekde inde?
To je zaujímavý pohľad. Okay. Dobre, ja by som to týmto ukončil, ak už nemáme nič, čo sa chceme opýtať. Dobre, ďakujeme, že si prišla. Že si prišla z Prešova do Prešova, takže ešte raz. A niekto chcete sledovať Katku, tak na Instagrame nevieš ľavu. Sice je to celé po česky, ale je z Prešova, čiže pochopí aj, porozumiete sa aj po slovensky, tak pardon, som zamotal. A to je asi všetko. Starajte sa o svoje psychické zdravie. Ak chceš, že ty nejaké odporúčanie na záver, kľudne, nech sa páči.
Ja sa chcem tiež poďakovať za pozvanie, že ste dali priestor vlastne tým témam a hej, poďte ma sledovať, je tam je veľa doporučení.
A dobré memečka, akože fakt legitimne. Takže tak, dobrá, takže to je tak, ukončíme to. Začím, ahojte.